Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Prishtina dhe Beogradi i hedhin topi njëra tjetrës për mos zbatim të marrëveshjeve të Brukselit. Përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve në Kosovë vazhdon të jetë në nivel shqetësues, vlerëson mikrobiologu Lul Raka. Organizatat jo qeveritare kërkojnë hetim në sektorin e gjyqësorit dhe sigurisë në Maqedoni. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia po vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për mosbatim të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve që zhvillohet në Bruksel. Në Prishtinë thonë se Serbia nuk po përmbush rreth 90% të marrëveshjeve, derisa në Beograd akuzojnë Prishtinën për mosbatim të asnjë marrëveshjeje të Brukselit. Ish-krye negociatorja e Prishtinës në këtë dialog, Edita Tahiri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të dyja vendet kanë ngjecur në zbatim të marrëveshjeve, por edhe që të dyja kanë kontribuar në zbatimin e disa prej tyre. Holsit Nasjel Kestrin Kumnova.
Zbatimi marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut në mes Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel vlerësohen në mënyra të ndryshme nga palët në negociata. Kryesisht mbizotrojnë akuzat dhe fajsimet reciproke pse marrëveshjet e caktuara nuk janë zbatuar në tërsi apo nuk janë zbatuar fare. Prishtina akuzon Serbinë se nuk po përmbush pothuajse asnjë marrëveshje të arritur në Bruksel. Kryetarja Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme Vjosa Osmani thotë se bazuar në raportin e qeverisë nënkuptohet se 90% e marrëveshjeve të arritura nuk janë zbatuar nga ana e Serbisë.
Një konkludim nga të gjitha ato që i lexova është që nëse shprehim në vëllim apo përqindje mos zbatimin e këtyre marrëveshjeve nga ana e Serbisë, ajo mund të arrijë mbi 90%. Pra nuk ka marrëveshje të cilën ajo nuk e shkel së paku pjesërisht. Përderisa sa i përket Kosovës, siç e dini, edhe në raportet e fundit ndërkombëtare zakonisht flitet vetëm për mosbatimin e marrëveshjes për Asociacionin e Komunave Serbe ndërkaq Kosova, për atë sa jemi të informuar ne i ka zbatuar obligimet e veta që dalin nga të gjitha marrëveshjet të tjera.
Në anën tjetër edhe nga Beogradi ka fajsime pse Prishtina nuk po përmbush pjesën e vet të obligimeve. Madje akuzat shtrihen jo vetëm në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, por edhe marrëveshjeve tjera pjesë të cilave janë edhe Kosova dhe Serbia, siç është rasti me CEFTA-n, një marrëveshje rajonale për tregti të lirë. Pavarësisht se CEFTA nuk bën pjesë në kuadër të marrëveshjeve të Brukselit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk do të vazhdojë me dialogun përderisa Prishtina të mos e shfuqizojë masën e vendosjes së taksës prej 10% për prodhimet që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Serbia je uvek spremna za dialog, ali pre toga neko mora da se ponaša odgovorno i ozbiljno.
Serbia është e gatshme për dialog, por para asaj dikush duhet të sillet me përgjegjësi. Duhet të përmbush pjesën e vet të obligimeve. Beogradi ka përmbushur gjitha, ndërsa Prishtina detyrimin e vetëm atë performimin e asociacionit të komunave serbe nuk e ka përmbushur.
Nisu stanju da poštuju Briselski sporazum i da formiraju zajednicu srpskih opština.
Përderisa Beogradi dhe Prishtina gjuajnë topin të njëra tjetra për mos zbatim të marrëveshjeve në Bruksel, ish krye negociatorja kosovare në këto bisedime Edita Tahiri, që ka qenë përfshirë në dialogun për arritjen e pothuajse gjitha këtyre marrëveshjeve, thotë se në fakt janë të pavërteta deklarata se Serbia nuk ka zbatuar asnjë marrëveshje. Mirpo lista marrëveshjeve që ajo nuk zbaton është më e gjatë se sa e Kosovës.
Ajo që unë nuk pajtuam kur dëgjoj disa deklarata ku thuhet që Serbia fare s'ka zbatuar marrëveshjet, kjo nuk qëndron. Se për të zbatuar marrëveshje dhe për Kosova për të kthyer veriun në sovranitetin shtetëror, faktikisht tri palët janë angazhuar, edhe Kosova, edhe Serbia, edhe BE-ja. Pra nuk mund të thuhet Serbia fare s'ka zbatuar, por e ka listën më të gjatë marrëveshjeve të pasbatuara.
Rezultatet e zbatimit të këtyre marrëveshjeve sipas Edita Tahirit vrehen në teren në veçantinë në shtrirjen e sovranitetit të Kosovës në veri. Kjo sipas saj dëshmohet me vendosjen e doganës, policisë si dhe organeve gjyqësore në veri, të cilat para arritjes së marrëveshjeve kanë funksionuar paralelisht në sistemin juridik e kushtetues të Kosovës. Për zbatimin e këtyre marrëveshjeve, sipas Edita Tahirit, ka kontribuar edhe Serbia. Megjithatë, ajo thotë se janë ende 7 marrëveshje të cilat Serbia nuk po i zbaton, përderisa Kosova, sipas saj, është treguar më përgjegjëse në këtë proces përveç marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe, të cilën ende nuk e ka zbatuar. Faktin që Serbia akuzon Kosovën për mosbatim të asnjë marrëveshje, Tahiri e quan gënjeshtër.
Ju them që Serbia e ka zakon të flasë gënjeshtra, kjo nuk është një rrisi që po e them unë.
janë të njohur për këtë punë. Kosova ka qenë vazhdimisht e përgjegjshme edhe i ka zbatuar pjesën më të madhe të marrëveshjeve, çkan që nuk vlen për Serbinë, e cila edhe sot kur po flasim janë rreth 7 marrëveshje që nuk i ka zbatuar dhe në kryesore prej tyre është marrëveshja për energjinë. Pastaj vjen marrëveshja për njohjen e diplomave, pastaj ende nuk e ka kthyer dokumentet katastrale në Kosovë edhe pse Kosova ka zbatuar pjesën e vet marrëveshjes. Pastaj e blokon hapjen e urës së Ibrit, ku dështimi është e Bashkimi Evropian i cili ka pas obligim me kry këtë punë, e të tjera. Për sa i takon Kosovës është çështja e asociacionit.
Mos zbatimi marrëveshjeve ka qenë një ndër problematikat që nga fillimi i dialogut thot Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Kjo problematik sipas saj e bën këtë dialog me shumë pikpyetje në veçanti nëse shihen afatet e parapara për zbatimin nga palët në dialog.
Tani kur flasim për atë se sa palët kanë arritur apo i kanë përmbushur obligimet e tyre, patjetër që pala serbe është ajo e cila në vazhdimsi është blokuese dhe palet cila nuk ka marrur për si për obligimet të cilat, për të cilat është akortuar në kuadrë dialogut Kosovës-Serbi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011, fillimisht si dialog për çështje teknike, pastaj edhe në nivelin politik. Bashkimi Evropian u ka kërkuar që në fund të bisedimeve të dyja vendet të arrijnë një marrëveshje ligjërisht të obligueshme, e cila postierës do të hapte atyre rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
evropaelir.org. Pavarësisht se investimi i kursimeve pensionale të qytetarëve të Kosovës në tregjet financiare ndërkombëtare konsiderohet si veprim i sigurt, ekspertët e çështjeve financiare tërheqin vërejtjen se kompetentët duhet të jenë të kujdesshëm në investimin e tyre. Ata thonë se trusti i kursimeve pensionale duhet të përcjellë në bazë ditore ecurinë në tregjet financiare, në mënyrë që paratë e kursimeve pensionale të qytetarëve të investuara jashtë tregjeve të Kosovës të jenë të sigurta. Raport i Luljeta Krasniqit.
Kthimi i akumuluar investimit të fondit të kursimeve pensionale në tregjet financiare ndërkombëtare është rreth 465 milion euro me një rritje të çmimit të njësisë prej 70% që nga viti 2009 bëjnë të ditur zyrtar të trustit të kursimeve pensionale. Trusti i kursimeve pensionale aktualisht menaxhon me mbi 1.7 miliard euro me rreth 600 mijë kontribues. Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radion Evropa e Lirë, se analizuar në periudhat të ndryshme kohore, rezulton se trusti ka njohur lëvizje pozitive në të gjithë treguesit nga investimet e bëra.
Kthimi nga investimet ishte rreth 465 milion euro, ose një rritje e çmimit të njësisë prej rreth 70%. Pra treguesit historik janë pozitiv, prej kur institucioni është në tregje financiare, kemi kthime pozitive dhe historike për gjithë periudhën. Themelimi deri në 2017, kthimi bruto është rreth 350 milion euro.
Sa i përket vitit 2018, Demi thekson se ky vit ka qenë me luajtshmëri më të forta dhe më të shpeshta në tregjet financiare ndërkombëtare. Megjithatë, deri në fund të tremujorit të tretë, shton ai, kthimi bruto nga investimet ka qenë pozitiv prej rreth 22 milion euro. Pavarësisht fitimeve nga kthimi në investim i parave të fondit të kursimeve pensionale, Milazim Abazi, ekspert i çështjeve financiare, tërheq vërejtjen autoriteteve kompetente që të kenë parasysh sigurin, likuiditetin dhe kthimin në investim.
Po sigurisht, çdo investim e ka edhe riskun e vet, prandaj betuesit natuset sigurisht se duhet kenë vëmendje që të investojnë aty ku është risku më i vogël, donë ndërmarrje dhe shoqëri aksionare, banka që kanë vlerësime nga kompaninë ndërkombëtare, mirë po, më dhe se ka arë momenti që trusi një pjesë të investimeve duhet të bëjë në Kosovë dhe të jetë aksioner i kompanive të rëndësishme strategjike, që është për shembull dhe investimi i Kosovës së Re.
Ai thot për Radion Evropa e Lirë se investimi parave të fondit të kursimeve pensionale në Kosovë janë më të sigurta se sa disa investime që i ka bërë trusi në tregun ndërkombëtar. Ndërkohë trusti i kursimeve pensionale ka bërë investime të këtyre mjeteve edhe në Kosovë, tregon Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, por që ato janë bërë në letrat me vlerë të qeverisë së Kosovës.
Kemi një rritje të ndeshme të prezencës së investimeve në faksirje dhoj e ndryshimeve
që ka ndodhur me mundësi të reja të shfaqura nga emetimi i letra me vlerë që qeveria e Kosovës ka bërë viteve të fundit, duke emetuar edhe borxhe më afatgjata.
Ndryshe të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre, 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi të përmbush kriteret për pension. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Luli Raka, mikrobiolog, njërësh koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve vazhdon të jetë fenomen shqetësues në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, në kohën e fundit është shënuar përparim pasi sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në konsumin e përgjithshëm të antibiotikëve Kosova ka kaluar nga vendi i 11 në të 19. Intervistën me zotin Raka e ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Zoti Raka, antibiotikët në Kosovë vazhdojnë të shiten pa recetë mjekut. A duhet lejuar një formë e tillë përdorimit të antibiotikëve?
Jo, nuk duhet lejuar. Pasi që njëkohësisht kjo është e ndaluar dhe me leg, shitja antibiotikëve pa recetë, por fatkeqësisht kjo praktikë vazhdojnë në Kosovë, përkundër përpjekjeve që janë bërë, mirë po nuk kanë rezultuar suksesshme. Edhe kjo është pika më e dobët, domethënë dështimi, një prej dështimeve kryesore në adresimin e përdorimit të antibiotikëve dhe rezistencës së antibiotikëve në Kosovë. Me një vullnet më të madh politik, sepse ka inspektorate farmaceutike shëndetësore, po edhe me një qasje pak më rigoroze ndaj farmacistëve, mendoj se kjo do të rregullohet shumë shpejt. Dhe kjo është po ashtu një prej pikave dhe vërejtjeve që është bërë në raportin e progresit të Bashkimit Evropian.
Kosova zë vendin e parë në Evropë kur bëhet fjalë për përdorimin e antibiotikëve injeksion të cefraksionit, pra një grupi antibiotikësh. Pse ndodh kjo apo keq kuptohet përdorimi i antibiotikut?
Gjatë kësaj jave, kjo javë është edhe java vetësimit, java botërore e vetësimit për antibiotik. Edhe gjatë kësaj jave janë publikuar dhënat e fundit, domethënë para 2-3 ditëve, të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për konsumin e antibiotikëve në nivel global. Ne e kemi përcjellë, domethënë kemi mbledh dhënat qysh për vitin 2011-2012 deri sot. Në 2011-ën kemi qenë në total në konsumin e përgjithshëm të antibiotikëve në Evropë në vendin e 11 me 26.2. Domethënë vlerën e far standardi është i konsumit sipas numrit banorëve brenda vitit, edhe rezultatet e pardjeshit kanë dëshmuar se në këtë periudhë ka ulje gati për 30% të konsumit total të antibiotikëve, domethënë ka rreth diku 20.8. Kjo flet se Kosova prej vendit 11 ka kalu tash në vendin e 19. Tash domethënë ka përmirësim. Edhe ky përmirësim do lidhet me shumë faktorë, por ne do ta veçoja vetësimin e popullatës, që është një proces afatgjatë, mirë po vetësimi është në nivel ndoshta ka pas edhe presion po ashtu pozitiv, do të thosha për shkak të keq përdorimit prej medjave, të cilat kanë ndikuar edhe te mjekët që ulet pak. Kurse në anën tjetër, fatkeqësisht ju e përmendët që për një antibiotik për ceftriaksonin kemi qenë kampion edhe ende jemi të partë, po besoj se edhe këtë problem do të adresojmë me planin e rritë veprimit që besoj që do të nënshkruhet shumë shpejt, kam edhe vetëm të nënshkrimin Ministrinë e Shëndetësisë, i cili po ashtu do të mundohet të disiplinoj këtë fush, këtë përshkrim të panevojshëm, këtë përshkrim jo racional të ceftriaksonit, edhe do të ketë përmirësime edhe në këtë aspekt, besoj.
E për çka përshkruhet ky ceftriakson?
Ceftriaksoni është një prej antibiotikëve më popullarizuar që i shtruhet për përdorim në spitale. Mirëpo, hulumtimet e bëra nga grupi që është marrë me këtë problematik kanë treguar se fatkeqësisht, përveç se është më i përshkruar në spital, që në kushte normale do të ishte e pranueshme, ky antibiotik është ndër më të përshkruarit edhe në kujdesin parsor, që është e patolerueshme. Është e papranueshme. Tu, do më thonë, ka keq përdorim, edhe rezultati i këti keq përdorimi vjen prej. Një anë është mjeku, është presion i kompanive farmaceutike, por në anën tjetër nga shteti është edhe mungesa e udhërofizve dhe protokolive klinik, të cilët nuk janë zyrtarizuar dhe mungojnë sot në tavolinën e mjekut. Dhe është në bajt të kem i veçantë për rezistencën dhe antibiotikve. Në Asamblet Kombeve të Bashkume që 60 vjetë, veç 4 herë ka ndodhë, që më diskutuar një temë shëndetësisë, në vitet e leta kon HIV, në vitet e leta kon diabeti edhe smundjet kardiovaskulare, kancerit, smundjet jongjitse, në 2014 në kosht o kon Ebola edhe në 2016 rezistenca ndaj antibiotikeve. Në momentin që hyn në asamble, ajo bëhet obligative për gjitha shtetet me adresu edhe më marr me atë problem, me do edhe buxhet, edhe më me adresu. Që kjo është pointa e domethënë ka marr rol edhe agent politike në nivel më të lartë. Është bërë problem.
Atër Kosova ka ligj që ndalon shitjen e antibiotikut pa recetë. Pse nuk po zbatohet ky ligj?
Është miratuar në vitin 2010. Nuk zbatohet. Që kjo është problem. Kjo është problem që me vullnet politik, si shkanë do është tjetë fare në tavolin të problemeve, në rendite, si problem, nuk diskutohet ajo. Është pregadit një draft i restrikcionit përdorimit antibiotikëve, me 7-8 pika, i cili ka prit edhe është në tavolinën e ministrisë, edhe është fut në kuadër të planit të ri të veprimit si një prej pikave në momentin e miratimit nga ministria dhe nga qeveria e Kosovës, atëherë fuqizohet edhe më tepër ky restrikcion, edhe do të besoj që do të rregullohet, sepse nuk ka ne problemi pasgjithshëm. Është e thjeshtë. Edhe përgjegjësit janë caktuar me ditën a vetëm ka mungu vullneti politik.
Nëse vazhdon trendi i përdorimit të antibiotikëve si deri tani, çka do të ndodhë me njerëzit?
Para dy viteve ne ulëmtim që është bërë prej një grupi të ekspertëve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ka nxjerrë përfundim se nëse njerëzimi vazhdon me keq përdorimin e antibiotikëve, çysh jemi të keq përdorur sot, domethënë të i përdor pa nevojë. Atëherë në vitin 2050, ashtu është parashikimi, më tepër njerëz do të vdesin prej infeksioneve me mikrobe rezistente, se sa që do të vdesin prej kancerit në botë. Sot prej kancerit vdesin diku 8.200.000 njerëz, sipas statistikave të BSHE brenda vitit. Domethënë nëse vazhdojmë këtë trend keq përdorimit, atëherë do të vdesim prej infeksioneve banale, sepse s'do të ketë me shkat mikuot, në infekcion i thjesht, i cili mande jap komplikime dhe jap vdekje.
A e ka marrë parasysh Ministria e Shëndetësisë, më thënë se kjo është diskutuar edhe në nivel global?
Po, Ministria e Shëndetësisë e ka marrë parasysh edhe jo vetëm tash, po e ka adresuar këtë problem që 7-8 vjet. Për dallim prej disa shteteve të rajonit të cilat rezistencën edhe për keq përdorimin e antibiotikëve e kanë neglizhuar. Edhe sot ja ditë për shembull Serbia, Bosna, Shqipëria ende s'kan planet veprimi ta strategji. Mirë po, tash po shihet sipas rezultateve të fundit që ndoshta një prej faktorëve të tillë është edhe keqësimi i situatës në këto shtete. Domethënë rezultatet e tashme janë më të këqija se sa që kanë qenë para 7-8 viteve pa për këto shtete. Kosova e ka adresu në rrethonat të cilat i ka pas Kosova, kapacitetet edhe buxhetore të cilat i ka pas, besoj që gjithmonë ka hapësirë për më bëhë ma shumë, po rezultatet duhet jenë të pranueshme dhe të kënaqshme. Edhe mendoj se me një qasje pak ma proaktive do të kishin me qenë edhe ma të mirë, edhe ky trend do të vazhdon, i kishin me qenë mirë që të vazhdon trendi i uljes përdorimit total të antibiotikëve. Në sipas rezultateve të para 6 viteve, dhe më thonë, Serbia ka qenë afër Kosovës, nëse nuk gaboj ka qenë vendin e 10 ose 12, na kemi qenë 11. Sot, Serbia është vendin e 3 në Evropë për konsum total të antibiotikëve. Kampion evropian është Turqia, pasën nën kampion është Greqia, kurse në vendin e 3 tash e ka Serbia. Dhe më thonë, që një prej rezultateve të, dhe krahasimeve të mbikëqyrjes që është bërë nga gjitha shtetet, po të cilat janë publiku prej OBSHE-s.
Intervistën e plotë gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Vox, të rinjt këtë javë kemi pyetur se identifikojnë veten si nacionalist apo patriot. Shumë të rinjt thonë se janë patriot, ka të tillë që e cilësojnë veten si nacionalist, por nuk kanë munguar as ata që nuk dëshirojnë fare të identifikohen me këto dy terme. Me të rinjt këtë javë ka biseduar Nadije Ahmeti.
Disa thonë se janë nacionalist e të tjerë patriot. Këto dy nocione janë e fokus të pyetjes sonë drejtuar të rinjeve në kuadrë të rubrikës e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. por disa të tjerë nuk e preferojnë të identifikohen me këto dy terme. Njëra nga ato është Fortuna Sahiti, studente në Fakultetin Juridik.
Nuk e preferoj asnjënën prej tyre, nuk më duken që janë terma të përshtatshëm. Mendoj që secili prej neve do të më mundon në mënyrën sa më të mirë të mundshme me dhënë kontributin ton. Mirë po nuk mendoj që duhet domosdoshmërisht me pas njërin pikë këtyre etiketave patriotëse nacionalist, nuk më duken të nevojshme.
Ngjashëm shprehet edhe Alvin Karaçi, karateistin nga Kosova.
Se ka kalu koha patriotizmit, ka kalu koha nacionalizmit, është koha për më shumë diversitet, më shumë bashkëpunim, edhe patriotizmi dhe nacionalizmi me këshir historinë nuk ka pru kur të mira, të më thonë, sidomos shtetit Kosovës, se gjithmonë na kalu mrapa dhe është menimi jam personal.
Gënd Salauka është student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe preferon të quhet patriot.
Mendoj që patriot për arsye se nacionalist është një temë pak më e rëndë dhe është pak më tegër. Nacionalistët e patriotat janë tamam që e dojnë venin me plot kuptimin e fjalës.
Laureta Cena, studente, shprehet.
Patriote, më mirë. Jena shumë patriota si popull.
Eduat dhe janë.
E mbrojnë në varë.
Ndërkaq Shkodran Kastrati, student në departamentin e gjuhës angleze, tregon arsyet pse preferon të quhet patriot.
Po bëjmë më shumë sanin është për këmbë. Patriot, ata njerëz që po këshyrin me kontribu për vend vetin ose përdojnë vendin e vetë, dhe po mendoj që jam që si njëri edhe po mundona çdo ditë më shumë me kontribu. Edhe pse jem tri, mundohemi me bondi çfarë.
Në anën tjetër, Rita Regjepi dëshiron të identifikohet si nacionaliste.
Nacionaliste, me bo për shtetin, se dina është ardhme a jonë është menu ma shumë për nacionalizëm. Por i nja kena ndryshu se mi vetë prën ta një ndryshat.
Ujkan Makolli, student në Fakultetin Ekonomik, tregon se me qëfar termi dëshiron të identifikohet.
Nacionalist besoj është ma mirë, se nacionalist për menim tam është ma mirë më konë se mi majtë senet që të shtetit tënë edhe me pos dashurimat modet të shtetit tënë. Patriot për menim tam është veshë në kohët luftës, motot kush o patriot kush ju, e nacionalist është në kohë pos që me këshyrë për një me kush e dënë shtetin e vetë. Edhe kjo është një farë loj patriotisë.
Ndryshe ka shumë nocione për nacionalizmin, por kryesisht në bizotronë nocioni se nacionalizmi është një formë ekstreme patriotizmit e mbushur me një ndjenë superioritetin ndaj kombeve e vendeve të tjera. Ndërkaq, patriotizmi kryesisht përkufizohet si krenari dhe devotshmëri ndaj atë dhejut dhe qytetarve që ndajnë të njëjtat vlera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona.
Për shkak të mungesës së lëndës së edukatës seksuale në Kosovë, tre studente të Fakultetit të Psikologjisë janë bërë bashkë dhe kanë krijuar një aplikacion të quajtur Shnet, në mënyrë që të ndihmojnë bashkëmoshatarët e tyre që të informohen më shumë për trupin dhe seksin. Kronik e Donikali Hajdarajt.
Në Kosovë mungon lënda edukatës seksuale. Mungesa e saj vlerësohet se ndikon që shumë të rinj dhe të reja të mos jenë të informuar fare në lidhje me edukatën seksuale dhe trupin e tyre. Gjithashtu, kjo mungesë informacionit besohet se ndikon që të rinj të marrin edhe sëmundje infektimi apo seksualisht të transmetueshme apo edhe raste të shtatzënive të padëshiruara. Për të zbutur sadopak këtë problem, tri studente të Fakultetit të Psikologjisë, Dea Regjepi, Eurisa Rukovci, Tuena Govori, kanë krijuar aplikacionin e quajtur Shnet, i cili do t'ju ndihmojë të rinjve të edukohen për seksin.
Kret kjo ide ka ardhur për shkak se nisi cila prej neve kemi pasur ndonjë rast ndoshta në klasën tonë martesë shumë të hershme për shkak një shtatzanie të hershme apo për shkak që kanë pasur shokët dhe shoqet tanë ndonjë smundje seksualisht transmetueshme. Kjo kret për shkak që nuk ka pasur informacione të sakta apo veprime parandaluese dhe për këtë kemi mendu që një aplikacion është ideja më e mirë për me mbrojtë rinin kosovare.
Për grumbullimin e informatave në lidhje me seksin dhe trupin në përgjithësi, Regjepi thotë se janë konsultuar me profesor të Fakultetit të Psikologjisë, si dhe me doktor e sociolog, ndërsa aplikacioni përmban 4 komponenta.
Ka 4 komponenta. Komponenti par ka rubrikën mësë, ku aty pra kemi informata të lloj-llojshme për seksualitetin, për identitetin gjinor, për shtatzanin, për mbrojtje, për pubertetin, për faza në cilët kalojnë adoleshentët, në faza caktuara, kemi për anatomin e trupave të femrës dhe të mashkullit e të tjera. Komponenti tjetër është luaj, ku për mes një loje jemi mundu me bo diçka më interesante dhe qka e tërhek më shumë ndosha një adoleshent.
Në lidhje me çështjen se sa mund të ketë impakt ky aplikacion dhe sa mund të ju ndihmoj të rinjve kosovar, sociologja Sibel Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se ky aplikacion mund të ju ndihmoj të rinjve shumë, sidomos pasi mungesa e lëndës së edukatës seksuale mungon.
Vajzat janë tërsisht të painformuar, domethënë për trupin, për seksualitetin dhe këto iniciativa janë shumë të domosdoshme. Në momentin kur ne edukatën seksuale nuk e kemi të përfshim në kurikulën e arsimit të Kosovës, kështu që marrja e informatës prej një aplikacioni të tillë dhe përcjellja e trupit, domethënë prej aplikacionit të tillë është jashtëzakonisht një ide e rëndësishme dhe që mund të ndikojë në shëndetin fizik dhe mental të vajzave.
Në Kosovë është shënuar rasti i parë me sëmundjen e transmetuar seksualisht HIV/AIDS në vitin 1986, dhe sipas klinikës universitare në Kosovë janë të infektuar mbi 100 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Alajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni kanë kërkuar hetim të sistemit gjyqësor dhe atit të sigurisë në mënyrë që të ketë informacione për lëshimet eventuale që mund të ndodhin në këta sektor. Kjo thirrje është rritur edhe pasikjes ish-kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili është aratisur drejt Hungarisë në mënyrë që të shmanget dënimit me burgim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat jo qeveritare dhe opinioni publik përmes rrjeteve sociale ka kërkuar që të hetohen të gjitha organet e sistemit gjyqësor, si dhe policia, me qëllim që të konstatohen lëshime dhe të caktohet përgjegjësia për të gjitha ata të cilët me mosveprimin e tyre, si dhe lëshimet e caktuara, i kanë mundësuar ish-kryeministrit Nikola Gruevski të aratiset nga Maqedonia. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thosë se aratisja Nikola Gruevskit nga Maqedonia në momentin që ai duhej të vuajë dënimin pasi kishte vendim të plotfuqishëm nga gjykata, kanë zjerë në pah se shumë hallka të sistemit të drejtësisë dhe atij të sigurisë janë jo funksionale. Musliu thot se duhet analizuar me kujdes funksionaliteti organeve gjyqësore, organeve të sigurisë si dhe shërbimeve kufitare, dhe për këtë duhet bashkëtur përgjegjësi.
Unë mendoj se edhe opinioni nuk do të lejoj që kjo të kaloj pa pasoja. Them, jo vetëm pa pasoja të karierave, po edhe me pasoja edhe gjyqësore. Mendoj se disa mehanizma cilët janë prezent në procesin tonë gjyqësor duhet ndryshojnë me qëllim që kështu sende mos në ndodhin. Mendoj se kjo do të jetë një kapitull ashtu iniciale me qëllim ndretim të për shpejtimit të reformave, po të reformave thelbësore. Mendoj se kjo nuk do të mbaroj edhe pa prekje edhe në strukturat e gjyqësorit.
Thot Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkash në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, ambasadorja e Britanisë së Madhe në Maqedoni, Rachel Galloway, thot se me rëndësi etike është që ligji të vlej për të gjithë një lloj dhe një herë është krijohen mekanizma që askush të mos mund të shmanget përgjegjësisë ligjore.
Perspective on this has always been.
Qëndrimi ynë në këtë drejtim është se sundimi i drejtësisë është me interes etik për të ardhmen e Maqedonisë. Dhe një gjë e tillë që të jetë e qëndrueshme dhe të rezultojë me sukses, duhet të kujdesemi që të sundoj drejtësia. Dhe patjetër duhet të shohim procedimin e akuzave në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë dhe sundimin e drejtësisë, ka theksuar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ambasadorja e Britanisë së Madhe në Maqedoni, Rachel Galloway. Ndryshe, në momentin që Nikola Gruevski, ish-kryeministri i Maqedonisë, duhej të paraqitej në burg për të vuajtur dënimin prej 2 vitesh për shkak të shpërdorimit të detyrës zyrtare, ai është aratisur në Hungari. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi i hedhin topin njëra tjetrës për mos zbatim të marrëveshjeve të Brukselit. Përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve në Kosovë vazhdon të jetë në nivel shqetësues, vlerëson mikrobiologu Lulj Raka. Organizatat jo qeveritare kërkojnë hetim në sektorin e gjyqësorit dhe sigurisë në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.